halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee aad ugu yahay waa tito soo uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan waa xad bisha April 19 sanadka 2020ka idaacadda waxaa idiin daadihinaya casha Ibrahim Aadan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal u dhexeeya laba beelood oo mar kale ka dhacay galbeedka gobolka Sanaag, hal qof oo rayid ah ayaa ku dhintay halka dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
waxaad kaloo maqli doontaan cisbitaal ku yaala magaalada Baydhabo oo gabar yar oo kufsi iyo jirdil loo geystay ay ku geeriyootay.
dowladda Soomaaliya oo gacanta ku dhigtay doon qaad siday oo ka soo degtay dekedda Ceelmacaan.
waxaan fulinay inaan soo qabanno qaadkan oo ka soo degayay dekedaha maxaan ku yiraahdaa dabiiciga ah gobolka Shabeellada Dhexe. jaadka la soo qabtay waxaa lagu soo qabtay jaadkan waxaa looga baqay faafinta COVID-19.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale, balse marka hore warkii caalamka uu noo akhriyo Nuur Bukhaari.
agaasimaha shaybaarka sida weyn loo ilaaliyo ee dalka Shiinaha ayaa beeniyay warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in asalka iyo halka cudurka coronavirus laga soo diray uu yahay shaybaarkaasi. wararka arrintani la xiriira ayaa sheegaya in cudursidaha keenay COVID-19 uu kasoo bilowday macadka Wuhan Institute of Virology, gaar ahaan shaybaarkiisa P4 ee maareeya cudursidaha halista ah. waraysi uu siiyey warbaahinta dowladda Shiinaha oo la sii daayay sabtidii shalay ayuu agaasimaha shaybaarkaasi ninka la yidhaahdo Yuan Shiming uu ku sheegay in aysan suurtagal ahayn in cudurka iyaga xaggooda uu ka yimid. xukuumadda Beijing waxaa ku sii kordhaya cadaadis kaga imaanaya caalamka oo ku aadan inaysan xog waafi ah la qaybsan adduunyada markii uu xanuunka ka bilaabmay dalkeeda. dowladda Maraykanka ayaa hadda baaraysa in cudurku uu ka bilowday shaybaarka fayrasyada ee Shiinaha iyo in kale, laakiin saynisyahanada Shiinaha ayaa ku adkaysanaya in cudursidaha ay u badan tahay inuu ka yimid suuq lagu iibiyo hilibka xayawaanka duurjoogta ee magaalada Wuhan. tirada dadka qaaday cudurka coronavirus ee dunida oo dhan ayaa hadda maanta ah kor u dhaaftay 2,300,000 oo kun oo qof, iyadoo tirada dadka u dhintay xanuunka ay gaartay 160,000 oo qof dhammaan caalamka, sida ay sheegtay xarunta cilmi baarista coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Maraykanka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in dhowr gobol oo ka mid ah dalkan ay furi doonaan ganacsiga iyadoo si taxadar uu ku jiro looga dhowrsanayo cudurka coronavirus. gobollada Texas iyo Vermont ayaa isniinta birita ah ogolaan doona in dib loo bilaabo ganacsiyo mucayan ah, halka gobolka Montana uu ku xigsan doono Jimcaha. madaxweyne Trump oo xalay wariyaasha kula hadlaya aqalka cad ayaa sheegay in hadda la dhaafay waqtigii ugu darnayd ee coronavirus ee gudaha Maraykanka. hase yeeshee, cilmi baarayaasha jaamacadda Harvard ayaa ka digay in Maraykanka uu dib u furo suuqyada dhaqaalaha haddii aysan dowladda saddex jabaarin baaritaanka coronavirus. boqolaal qof ayaa mar kale sabtidii shalay magaalooyin ku yaala Maraykanka ka dhigay mudaaharaad ay uga soo horjeedaan xayiraadda ay gobolladooda ku soo rogeen in dadka ay guryahooda joogaan ilaa laga xakameynayo coronavirus. qiyaastii 400 oo qof ayaa isugu soo ururay magaalada Concord ee gobolka New Hampshire si ay u diraan fariintooda ah inaysan doonaynin muddo kordhin kale oo lagu sameeyo karantiilka la geliyey. magaalada Austin ee caasimadda gobolka Texasna in ka badan 250 qof ayaa mudaaharaad ay ugu soo horjeedaan karantiilka ka dhanka ah COVID-19 ka dhigay halkaasi. banaanbaxayaasha ayaa u muuqday inay ku dhiiradeen hadal uu jumcihii aanu ka soo gudubnay soo saaray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ku dhiirigeliya dadka inay iska xoreeyaan guddoomiyaasha raba in ay ku fogeeyaan karantiilka. ugu dambeyntii, madaxweynaha Iiraan ayaa xadda maanta ah sheegay in dowladda ay mar kale muddo bil ah ku kordhisay fasaxa maxaabiista xabsiyada dalkaasi sababo la xiriira cudurka coronavirus oo weli fara ba'an ku haya dalkaasi. go'aanka madaxweyne Xasan Ruuxani ayaa yimid kadib markii uu goorsii horeeyay madaxweynaha ku dhawaaqay in dawladda ay dib u furtay ganacsiga sida dukaanada iyo warshadaha. Laakiin Ruuxani ayaa sheegay in masaajidada iyo goobaha kale ee cibaadada ay xirnaan doonaan muddo 2 toddobaad ah oo kale ilaa uu ka soo baxayo go'aan kale inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo fuudda nagu soo haysa. Bisha Ramadaan ayaa lagu wadaa in ay bilaabato 23-ka bishan Ebril. Iran waxaa coronavirus ugu dhintay in ka badan 5,000 oo qof. Warka caalamka waa nidaamka.
Aan ku bilownay hal qof oo rayidah ayaa ku dhintay, 3 qof oo kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii dagaal cusub uu ka dhex qarxay beelo wada dega galbeedka gobolka Sanaag. Warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Warka ka imanaya magaalada Fadhigab ee gobolka Sanaag ayaa ku waramaya in hal qof uu dhintay, 3 qof oo kalena ay dhaawacmeen, iyadoo warar kale oo isla halkaasi ka imanayaana ay sheegayaan in khasaaruhu intaasi uu ka duwan yahay. Xoga kale waa FOD hashay ayaa sheegay in dhaawaca 3 qof ay jiraan balse dhimashadu aanay jirin. Si rasmi ah ma jirto cid u xaqiijin karta dhibaatada khasaare ee uu geystay dagaalka Saaka. Waxaase la xaqiijinayaa keliya in isku dhacaasi 2 beelood ku dhex maray tuulada Fadhigab uu jiro. Wararka qaar ayaa ii sheegay in dadka halkaasi ku nool qaarkood ayaa FOD u sheegay in aanay ogeyn khasaaraha balse ay jiraan dhibaato ka dhalatay markii ay koox dablay soo gashay magaalada sida ay dadka qaar sheegeen. Dhinaca kale waxaa wararku ay sheegayaan in isku dhacani uu salka ku hayaa ama uu ka bilowday nin hore looga dilay mid ka mid a beelaha halkaasi dega, iyada oo aan ninkaasi hore loo dilay ninkii gacan ku dhigla ahaa lasoo qabanin in haddana ay jiraan. Si kastaba ha ahaatee, ma cadda xaqiiq ahaan waxa halkaasi ka jira. Mas-uuliyiinta gobolka Sanaag ee xukuumadda Soomaaliland oo khadka telefoonka isku dayanan la xidhiidho ayaa ka jawaabayn, iyagoo qaarkoodna telefoonadooda ay xidhan yihiin. Sidoo kale ma jirto cid xaqiijinaysa dhibaatada halkaasi ka dhacday. Sida laga warqabo, deegaanada Ceelaf Weyn ayaa waxaa ka jiray ku dhowaad 4 sannadood ee ugu dambeeyey dagaallo u dhexeeya 2 beelood oo walaala oo halkaasi wada dega, inkasta oo dabayaaqadii sanadkii horeba lasoo afjaray kadib markii 2 beelood ay gunta ka soo aasaaseen, nabaddana ay gunta ka soo unkeen, taasi oo ilaa iyo xagga sare ay soo wadeen si fiicanna u dhammaatay. Waxaana la xasuusan yahay dabaaldegii ay qaybaha bulshada ee kala duwani ku soo dhoweeyeen heshiiskaasi. Lama garanayo rasmi ahaan waxa soo cusboonaysiiyey, iyadoo sidoo kalena aan la ogeyn xaaladdu waxay noqon doonto. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Isbitaal ku yaala magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa waxaa ku geeriyooday gabar yar oo 14 jir ah oo kufsiga jirdi loo geystay. Gabadhan iyo 2 kale oo haween ah oo la socday ayaa la sheegay in koox ay kufsadeen kadib markii ay kala degeen baabuur ay saarnaayeen inta u dhexaysa magaalooyinka Buuraha Kaba iyo Walnaweyn. Warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Haweenkan oo ay ku jirtay gabar aan qaangaar ahayn waxaa gaari ay saarnaayeen lagala degay meel ku dhow deegaanka Yaqbarweyne oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa falal isugu jira jirdil iyo kufsi u geystay rag hubaysan oo aan la garanayn cidda ay ka amar qaataan. Mid ka mid ah gabdhaha kufsiga loo geystay waxay ahayd gabar aan qaangaar ahayn oo jirtay 14 sano, waxaana cisbitaalka magaalada Baydhabo ugu geeriyootay jirdilka iyo kufsiga loo geystay darteed. Sidoo kale waxaa lala tacaalayaa haweenka kale ee kufsiga iyo jirdirka loo geystay ee la socday gabadha ku dhimatay cisbitaalka, kuwaasi oo da'ahaan ka weynaa gabadha aan qaangaarka ahayn ee u dhimatay kufsiga iyo jirdirka loo geystay darteed. Haweenka kufsiga loo geystay waxa ay ka yimaadeen dhanka magaalada Muqdisho waxayna ku soo socdeen dhinaca magaalada Baydhabo oo xarunku meel gaar u ah maamulka Koonfur Galbeed. Shacabka magaalada Baydhabo ayaa aad uga xumaaday falka kufsiga iyo jirdirka loo geystay haweenka ku safrayay wadada isku xirta Baydhabo iyo Muqdisho. Dhibaatooyinka kufsiga iyo tacdiyada kale ee haweenka loo geysto ayaa ku soo noqnoqonayay wadada dheer ee isku xirta degmooyinka Walnaweyn oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan iyo degmada Buuraha Kaba oo gobolka Bay ka tirsan, waxaana inta u dhexaysa degmooyinkaasi ka quuleysta oo dhibaato xoog leh bulshada ku haya maleeshiyaad aan la ogeyn halka ay ka amar qaataan. Dhowaan ayay ahayd markii sidoo kale degmada Afgooye oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan lagu kufsaday 2 gabdhood oo aad u da'yar, kuwaasi oo weli ku jira cisbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
dawladda Soomaaliya ayaa maanta qabatay doon siday qaad oo ka soo degtay dekedda Ceelmacaan ee ku taala gobolka Shabeellaha Dhexe. Qaadkan ayaa waxaa loo soo waday magaalada Muqdisho. Dawladda Soomaaliya ayaa bartamihii bishii hore waxay mamnuucday qaadka dibadda ka imaanaya, inkastoo magaalada gudaheeda si caadi ah qaadka loogu iibiyo. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 72aad ayaa maanta dekedda Ceelmacaan ee gobolka Shabeellaha Dhexe ku qabtay doon sideeqaad la sheegay in laga keenay dalka Itoobiya. Doonta sideeqaadkan ayaa la sheegay inay soo martay xeebta Cadalle, waxaana la sheegay in markii ay ku guuldareysatay in Cadalle ay ku dejisay qaadkii ay waday ay soo aaday dhanka xeebta Ceelmacaan. Taliyaha qaybta 72aad ee ciidamada xoogga dalka oo saxaafadda la hadlay ayaa xusay in qaadka la doonayay in qaab sharci darro ah lagu geliyo magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana intaasi uu ku daray inay ku wareejiyeen ciidamada booliska Soomaaliya.
Waxaan fulinay inaan soo qabanno qaadkan oo ka soo degayay dekedaha maxaan ku yiraahdaa dabiiciga ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Dadka la soo qabtay waxaa lagu soo qabtay dad ganacsata walow aanan dadka hayn ee ka carareen. Jihadkan waxaa looga baqay in maxaan ku yiraahdaa faafinta oo cudurka halista ah COVID-19 oo ah cudur aad u fida islamarkaana degdeg ku fida. Sidaas daraaddeed annagoo ka duuleyna hawshii iyo u turistii madaxda qaranka ay shacabka u turaysay, annagoo u idman inaan maxaan ku yiraahnaa la dagaalanno wixii waajibaadkeenna ah ee ay madaxda qarankuna siiso. waxaan u aragnay inuu yahay cadowi isagana maxaan ku yiraahdaa dadka Soomaaliyeed lagu dhibaateynayay. waxaanan leeyahay baalkani wuxuu fidiyaa cudurrada halista ah, gaar ahaan cudurka hadda caalamka ka jira. ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay garab nagu siiya inaan hawshan maxaan ku yiraahdaa aan ka hortagno.
dhanka kale, taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha ciidanka booliska jeneraal cabdulaahi xasan bariise oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu xusay in digniin uu u dirayo ganacsatada Soomaaliyeed taasoo ah inaanay hantidooda iska gelin qaadka, islamarkaana waxa uu sheegay in ciidamada booliska Soomaaliyeed ay mar waliba la dagaalami doonaan cid kasta oo damacday inay dalka qaad soo geliyaan.
doontaanu sida naloo sheegoon informasyonaha ku hayno soona Cadale ayay kasoo bilaabatay meelay ku dejiso, waa ka weyday war sheekay soo martay, waa ka weyday ugu dambeys Ceelmacaan ay soo gaartay. markii Ceelmacaan soo gaartay intaasna warbixinta laga hayay waxay noo sheegeen oo Cornelson nagu wargeliyey, warbixin nagu siiyey in baabuurtii iyo ciidankii laga fogeeyey xeebtii si ay markay ciidan u jeedi waayaan ay doontu usoo keenaan meesha muxuuahay looga deji karo. sidaas ayaa lagu qabtay. waxaan rabaa marka ilaahay aan kugu dhaarshiyay ninka muxuu ahay Soomaaliga ahow ee ummaddan u damqanayo, haddii aadan baqaadan qori oo aadan shabaabka meel kale soo jeesan inaad ummadda layso ee aada ummaddii ku dhex jirto, ilaahay aan kugu dhaarshay waa ka daran yahay xabadaha shabaab ridaayo iyo qaraxyada, waa ka daran yahay xilliga lagu jiro ee masiibadu cudurkaanu uu socdo. ee ilaahan kugu dhaarshay ummadda halaynin, adoon garanayn macnaha ka dambeeya, haddaad garanaysane ka daa, haddaad ka day weydane ilaahay idankiis lama faka doontid. khaas xoolahaaga hees ka qasaarinin, midka soo dirayo ha yeelin inaad muxuu ahay geedkii waa laga soo gooyey, lacagtii aad ka bixisa ay kaa khasaarto.
inkastoo dowladda Soomaaliya ay xoogga saartay joojinta qaadka sida qarsoodiga ah looga soo dejinayo dekedaha iyo garoomada dalka, ayaa misana waxaa jirta inaanay dowladdu xoogga saarin kahortaga qaadka lagu iibinayo gudaha suuqyada magaalada Muqdisho, kaasoo la ogeyn qaabka uu ku soo galay dalka. xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
mas-uuliyiinta Soomaalida ee ka tirsan Kenya, culimada iyo guddiga ganacsatada ee magaalada Nairobi ayaa shiray halkaasi ku yeesheen. waxay ku sheegeen in Soomaali badan oo ku nool xaafadda Islii ay halis ugu jiraan inay qaadaan xanuunka COVID-19, iyadoo arrintana loo aaneynayo dhegaadeyga ay Soomaalidu ka muujinayaan fariimaha ka hortaga xanuunka coronavirus ee ay soo saareen dowladda Kenya iyo weliba hay-adaha dhanka caafimaadka.
arintan ayaa imaanaysa xilli dhawaan magaalada Nairobi ku geeriyoodeen 3 qof kuwaasi oo u geeriyooday xanuunka coronavirus. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Mas'uuliyiintan oo isugu jiray xilibaana ka tirsan dawladda Kenya, gudiga ganacsatada Soomaalida ee xaafadda Islii iyo culimada Soomaalida ee magaalada Nairobi ee maanta shirka jaraa'id qabtay ayaa walaac ka muujiyay in Soomaalida magaalada Nairobi gaar ahaan kuwa ku nool xaafadda Islii ay halis ugu jiraan inay qaadaan xanuunka corona virus. Waxaan arintan ay u sababeeyeen in Soomaalida ku nool xaafadda Islii ay ka dhagaadeeyeen tilmaamihii dhanka caafimaadka ee lagu hortagi lahaa xanuunka corona virus. Ibrahim Maxamed Xuseen oo ah gudoomiyaha gudiga ganacsatada suuqa Islii oo sidoo kale soo hadal qaaday tilaabadii ay dhawaan gudiga ganacsatadu ay ku xireen suuqa xaafadda Islii ayaa Soomaalida Islii ugu baaqay inay raacaan tilmaamaha dhanka caafimaadka ee la soo jeediyay.
Sida aan qabar ku helnay waxa weyna Islii inay noqoto meel halis ah. Waxay halis ku noqon kartaa ama ay ku tahay shicirka meesha degan ayaa aad iyo aad u badan. Haddii qolo ahaan ama aan ahaanana hadalkii dowladda ay keentay ama sharcigii soo dejisay ama nidaamkii in aan fulino dib weyn bay dadka ku tahay. Dukaamaha waxaa loo xiray wax danteen, waxaa loo xiray naftiina in la badbaadiyo, waxaa loo xiray nafta shicibka kale oo waddanka oo idil in maareeyay la badbaadiyo. Sida aawadeed dukaamahanayto la xiray waa muddo iska gaaban, waana furi doonaa insha Allah, laakiin waxay ku xiran tahay in shuruudayaalkii dawladda ay soo gudbisay in laga soo baxo. Shuruudayaalka maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo social distance, waa in la kala fogaado.
Culimada dhanka diinta ayaa sheegaya in tilmaamaha lagu hortagayo bushiga corona virus ay yihiin tilmaamo soo jireen ah oo ay diinta Islaamku sheegtay. Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa arintaasi sharaxaya.
In la qaato fayo dhowrka iyo taxadarka in la qaato inay diinteenu ina amartay. Waxaa kaloo nabigeenu yiri sallallahu alayhi wasallam, ruux xoolihiisa u fayow yihiin oo xoolo fayow wataan. Xoolo kale jiran yaa lagu dhex darin. Xoolaha fayow iyo kuwa jiran hal kale ilaaliyo buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam. Waxaa kaloo rasuulkeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam wafdi u yimid oo uu qaabilayay nabigu sallallahu alayhi wasallam ayaa waxaa ku jira nin jidaam qaba, xanuunka jidaamka la yidhaahdo. Nabigu sallallahu alayhi wasallam ninkii isaga ahaa meeshiisa isagoon joogoon usoo dhawaanin buu yiri meeshaadan ballanku ugula galay iska noqobu nabigu sallallahu alayhi wasallam. Bimacnaa nabigu wuxuu ka taxadarayaa cudur gudba, cudur faafa ruux qaba, inuu nabigu gacan qaado sallallahu alayhi wasallam, ayuu rasuulku diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Intaas oo dhan waxay tilmaamaysaa diinteennu waxay qabtaa sababta ha la qaato iyadoo ilaahay lagu kalsoon yahay, haddana waa in wixii sabab ah ee laysaga ilaalin kara xanuunka in la qaato. Taa waxaa qayb ka ah in la maqlo hay-adaha caafimaadka talooyinka ay bixinayaan.
Aadan Barre Ducaale oo ah xildhibaan ka tirsan dawladda Kenya ayaa shirka ka sheegay in dawladda Kenya ay ka warheshay Soomaali badan oo guryaha isugu imaanaya kadib markii dawladda Kenya ay dhawaan joojisay meelihii ay dadku isugu imaan jireen, waxaana xaafadahaasi ka mid ah xaafadda Islii, xaafadda South C, Parklands, Hallingham iyo xaafado kale oo ay Soomaalidu u badan yihiin.
Bulshadeena waan garanaynaa waa bulsha dadka xaafadda dadka u ogol in iska dhaxo, in isku imaado, in is booqdo, guriga inay toban ruux ka joogto, isku wareego. Waa bulsha rabin inay nidaamka jiro marmar cariiri buu ku noqdaa. Gacmaha awalo waan dhaqan jirnay, shan jeer ayaan salaada tukan jirnay. Waa in gacmaha la dhaqdaa, waa in xaafadaha la geeyaa, dowladdana way keeni, waa in la geeyaa daawadan la yiraahdo sanitizer oo jamska iyo viruska dili. Waa in gacmaha lagu dhaqdo, waa in dadka ay kala fogaadaan, waa in guryaha laga soo bixin. Haday shay daruur u jiro oo hal qof uu soo baxo oo supermarketka uu aado asagoo maaska qabo, asagoo is-ilaalinayo, oo markuu guriga ku soo noqdo caruurta iyo waalidka ilaalinayo. Warka magaalada ku jiro wuxuu sheegayaa in xaafadaha Soomaalida ay u badan tahay inuu cudur keenayto lagu sheegayo. Xaafadda Islii, xaafadda South Sea, xaafadaha Parklands aan degannahay, xaafadaha Hallingham ayaa lagu sheegayaa. بري مركا لكي انتا سوقو فرا ايقاي دمته ميرتين كعدين او كعدين ادادين وارواي ترامر بين رسلنات
مسؤولين تنايا اوغو باقاي دادك سوماليه دين ايوهو غان سمان تلما مهدن كعافمات كاه اي لوغو هرتغ ايو حنونك كورونا فيروس سي نفتوضا اي مدك الاي او بدباديان
حنونك نحافظه هنا لوشي غايا كانت تفضل امانت فضل ان مسؤوليه نصارا وين بري هنا سوماليه غرينا جوغا جوغا رقا غرينا جوغا فرصو وهلا انك ايو حاسكيني ايو عرورتيني ايز براتيمو iyo dawladdu inay joogaan la jooga dadka shaqaalaha inay shaqeeyaan haddii cid joogaynin oo guriyina ay baryeynin fasax si ay soo galin guriga darawalka dira darawalinta dira aniga nila hadlayo maanta raas wadaad security lama wati guriga shaqaalay waa khatare aniga iyo arurteyni iyo la joogaan iyo sheekh arurta tusiyo u dhigay
ilaa hadda inta la xaqiijiyay ilaa 3 qof oo Soomaali ah ayaa xanuunka corona virus ugu geeriyootay magaalada Nairobi iyadoo ay sidoo kale jiraan Soomaali badan oo xanuunkaasi uu ku dhacay oo guriyahooda la jiifay kuwaas oo ay wali dawladdu baaritaan ku wado Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
laanta afka Soomaaliga VOA ayaa degaysanaysan oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Jaafar Kuukay
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaanu ku eegaynaa sicir kordhinta ay ganacsatada Soomaaliya ku sameeyeen qiimaha badeecada gaar ahaan qutul daruuriga dawladda Soomaaliya ayaa canshuurta ka deysay qaar ka mid ah qutul daruuriga halka qaar ka kalena ay dhintay canshuurtii ay ka qaadaysay si sicir barar aanu u dhicin laakiin wali qiimaha suuqa waxba iskama bedelin barnaamijka waxaa igu martay agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoore oo ku sugan magaalada Muqdisho waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalahayga iyo kuwa dhageystayaasha mudan Dhoore markii hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadda VOA
waa dhawahay walaal
su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxay tahay sicir barar ba Soomaaliya laga soo sheegayaa maxaa sababay xilligan in sicirka badeecada uu cirka isku shareero
runtii sicir barar xoog lama jiro hayeeshe sida suuqa uu u shaqeeyay kulli suuqyada caadiga ah ee dunida oo dhan markii baqdin ay jirto in badeecadaha imaanaya ay wax isbedel ku dhacayaan dadku markaas haysta badeecada dadku aad ay u raadinayaan iyo waa fursadaha ka faa'iideysan laakiin haddii sida hadda ay muuqato labada bal saddexda bal soo socota wax ay ahayd caashinka ama jiraan xukuumaduna saa sheegtay wax weyn bay ka qabatay runtii hadda canshuuraadka si aysan badeecadu u qaadiyoodin
laakiin waxay sheegtay in hadda wax isbedelay dhinaca badeecadii imanaysay aanay jirin muddooyinka ay soo socda bilaha soo socdana aanay wax badan isbedeli doonin haddana ganacsatadu waxbay kordhiyeen maxaa hadda ku qasbay inay sicirka kor u qaadaan xilli xaaladda waddanka ay xuntahay cudurro ay jiraan ah waqti aad u adag oo ay bulshada Soomaaliyeed marayso
walaal xagga qiimaha iibka Soomaaliya waligeed fursad uma helin in qiimaha iibka la xadido ama dhinaca dawladda taladeeda la dhageysto waxa uu xukumayay suuqa fursadda suuqa alaabta markaa saala iyo baahida loo qabo alaabta tiradeeda inta ay la'eg tahay ayaa runtii qiimaha bedela hoos u dhiga ama kor u kiciya sidaas darteed markii ganacsatada runtii dhowr nooc u kala baxaan ganacsato waaweyn oo maraakiib keena kuwa bakhaaro waaweyn iyo kuwa dee dukaamo xaafadaha kule marka markay maqlaan in ay yaraan doonto xiriirka caalamiga ah ee wax kala garashada waxa ay hayaan inay kor u qaadaan waa wax laga filayay laakiin sida ba'an ee loo maleynayo hadda xukuumadda aysan dhicin waxa arrimahaas runtii wada hadal iyo kulan iyo wuxuu sheegid iyo wacyigelin iyo xukuumadda naftirkeedu cashuur ka dhintay waxay suurad gelisay ilaa hadda runtii inaysan wax weyn jirin
sidaan annaga xogta ku helayno matalan qiimaha bariiska Soomaaliya oo kale haafka bariiska waxaa la iibin jiray baa la leeyahay $30 $20 baa la iibin jiray haddana waa $30 boqolkiiba konton baa ku korodhay
sokorta oo kala loorkii waxa la iibin jiray $26 haddana waa meelaha qaar Soomaaliya waxaan ka hadlayo haddana $32 buu maraya oo waxa lagu daray $6 iyo wax ka badan burka sidaas oo kala $24 $30 baa la gaarsiiyay oo maraya qiimo korintaasi ma loo baahan yahay xilligan
qiimo korintaasi waxay runtii xoog isu bedeli doontaa maadaama hadda wax dadka ka soo dagaa cashuur dhaaf ku hoosaanayn doona waxa hadda dadka ka soo dagaa ama hadda wax dadka diyaala sababta maadaama waayaan soo socoto badeecad tooda ka cashuur yar ayaga ayaa isla bedeli doona laakiin waa labada nin oo riidma ki codkan iyo caalamka wax ka dhacay soo sheegay baa isbedeladaasi jireen iyo bisha Ramadaan oo saameyn xoog leh mar walba ayada
way haa ma hadsan tahay dhageystayaasha baan u leexanaya waxaan jeclahay in dhageystaha ugu horeeya aan fursada siiyo fadlan adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto u gudub su'aasha aad jeceshahay inaad weydiiso agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoore
magacaygu waa Nimcaan Jaalax Maxamed oo jooga magaalada Burco waxaan weydiinayaa agaasimaha rugta ganacsiga waa sidee qaabka ugu habboon loogu hirgelinayo in ay ganacsatadu kiciyaan oo ay qaaligareeyaan miisaanka qotal daruuriga maadaama xilliga lagu jiro marxaladda adag ee cudurka COVID-19 ee dunida ay
walaalnacan waa sida loogu hortay kara waxa ay tahay kulli laba tallaabo la qaaday tallaabada koowaad waa dadka ganacsatada in keenta ganacsatada waaweyn baa gacmay horumarka ganacsiga hoos timaada ee keenta waxyaalaha daruuriga laga maarmin wada hadal baa u socda sida arrimaha loo xakameyn lahaa dhinaca dowladdana sirkeeda culays weyn runtii dowladda xukuumadda waxay la socotaa canshuuraadka ka soo aruura dekedda xamar oo keliya sida dadka dowladda sirkeedu culays bay qaaday oo inay canshuurtii ay wax ka dhinto waxa haray waxa ay tahay marka dadka dukaanada yaryar ku leh xaafadaha kule iyo baqaarada kale in ayaga naftirkooda wacyigelin fara badan oo saxaafadda ah ay maqlaan loona sheego in dadka Soomaalida laga baqaayo xanuunkan hadda ka jira adduunyada iyo bishii Ramadaan in ay wax xaraanaysan iibin waa un intaas maana sharci qasbaya qofku badeecadiisa inuu gato iyo waxa uu ku gadanayo qofka iibsanaya iyo qofka gadaya ku xiranta ee Soomaaliya weligeed ma yeelan sharci dhahaya badeecada waxaa lama geli karo
laakiin waa muhiim Soomaa sharci noocaasa inuu waddanku yeesho
aad ay muhiim u tahay laakiin haddii waxay noqonaysaa dowlad statistic kale oo ud baxarta ayaa wax iibiya oo yaa dukaan leh ilaahay duu ku roon yahay xaggee ku yaala dukaankaas badeecada uu gadaaya waa nooc matayadeeda degmada waa waddanku wali waxa waa ku jiraa dhinaca dowladnimada ilaa
hadda sicirkan kor loo qaaday yaa ka mas'uula ma ganacsatada waaweyn ee wax soo dejisa ma kuwa baqaarada waaweyn leh oo u sii qaybiya dukaamada mise kuwa dukaamada yaryar leh
walaal waxaa ka mas'uul ah sida la socoto arrintani waa arrin caalami ah oo hadda Soomaaliya hadda wax u gaara ma ah dadkiiba waxay ku yaaceen cabsi ayadoo laga qabo qof walba wuxuu isku dayay inuu soo gato waxa ugu badan soo iibsan karo marka maadaama dad fara badan ay gadanayaan wax ayna bishan u baahnayn ay iibsanayaan waxay 4-6 bil ay u baahan yihiin baahidaas tirada badan ayaa horta waxay keenaysaa dadka wax iibsanaya ganacsatadu inay sidaas ay sicirka ay kor ugu qaadaan laakiin haddii badeecadii ay timaado iyadoo ka rafaysan midda hadda iyagu iibsan waxa canshuurta laga dhimay kuma jirto waxa hadda baqaarada yaala waa waxa hadda kadib ka soo dega marka arrintaas waxa ku noqon doona naftirkooda inay gadaan qaali ay ku noqon doonta culays marka qiimihii hore ku soo noqon doona insha Allah
laakiin ganacsatada soo uma muuqdaan dadka qaarkood baa waxay u arkaan ganacsatada in ay iyagu yihiin kuwa aan ka fikiraynin danta shacabka oo tooda uun eeganaya hadda tusaale ahaan waxaad ka dhawaajisay in wixii waddanka soo galayay aanu isbeddel ku iman haddana sicirkiiba kor loo qaaday wadamadan aan hadda annagu ku noolnahay oo kale wixii iyagoo aan dukaamada laga helaynin oo mar alaale iyo marka la keenaba la boobayo oo aanay oolin haddana sicirkoodii waxba iskama bedelin oo intii markii hore lagu iibinayay baa lagu iibinayaa maxaa diidaya in dowladda iyo rugta ganacsigu ay soo farageliyaan oo ay yiraahdaan hadiiba wixii waddanka soo galayay aanay waxba iska bedelin sicirka gudaha wax lagu iibinayana waxba lagama bedeli karo
waxaa la rabaa haddaad soo saarto ama sharci ama nidaam aad soo saarto oo dadka Soomaali joogay waxa uu wadan murmur iyo dagaal iyo dhibaato degan soo dadkaas ka mid yihiin waxa hadda laga hadlaa waxa ay tahay qofka inaadmiga ganacsadaha asaga inuu san moral ahaan ummada inuu san khayaamin laakiin shuruuc markaas soo saarto waxay u baahnaan shuruucdi dabagal ka warqab ilaalin sida xulo kala gadanayo dhaw wadankan bay amnigiisa baa lagu mashquul yahay dana lama ilaalin karo badeecada la kala iibsanayo iyo noocyada qiimaheeda qofka ganacsadaha ah inaad ka dhaadhicdoogu u baahan yahay inuu san gelin wax oo aan xalaal ahayn oo tayadoodu sun tahay oo moogtahay dadkani waa dad dagaal ka yimid waa dad dhibaataysan ganacsada dadkaasi ka mid yihiin mar alla markuu fursad hele u muuqato inay fursada jirto fursadigu aadi oo ma jiro wax xakameyn iyo nidaam iyo akhlaaqiyaad iyo tababaro waqti dheer arrintaasu qaadan doontaa dadnida kale dee badeecada inayna isbedelin waxaa keenaya dee shicbiga bisil maba ogolaba inay gataan wax daali ah oo badeecada qiimaheed aad u yaqaana dadkaas halkan soomaaligu waxa waa dilada kiiladii baris ee shalay wixii ay joogta laba laab ay noqotay laba dukaan markuu sadotan saddexaad buu ka gadaa soo qeybin marka walaal waxay u baahan tahay muddo dheer ay u baahan tahay waxa sharci la soo saaro sharci hore laga fulinayo ma jirto
waayahay dhegaystaha xiga bal aan u baaqo qadka ku jira fadlan adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoore.
Haa, magacaygu waa Sayid Cumar Roble oo ku sugan magaalada Muqdisho. Su-aasha aan weydiinayo waxa ay tahay maxaa micnaha ganacsiga ugu jira ganacsatada faa'iido maadaama dowladdu ay dhahday ganacsiga waa in canshuurta la dhima. Ganacsatada faa'iido ugu jiri karta iyo weliba culaysyada ka imaan kara dhanka ganacsiga. Su-aashaas aan weydiinaha
waa maasan tahay ayey Cabdi.
Canshuurta horta la dhimay waa badeecada dekedda hadda kadib kasoo bixi doonta waa sida la socotaan badeecaduhu qaar baday kasoo jiraan qaar dekeddii hadda yaallaan qaar horey uga baxeen oo suuqa yaallaan sida darteed qofku qiimihii uu marka hore ku qaatay buu wuxuu ka doonay inuu faa'iido ka helo waxaa laga hadlaa marka waa ay tahay xataa kuwa canshuur dhaafka loo sameeyo markay suuqa yimaadaan qofka gadaaya safaariiqda tartanka dukaamada iyo tartanka baqaarada ka dhexeeya iyo baahida loo qabo alaabta ayaa xadidaysa wadanka iyo dowladdiisa iyo shuruuc jirta iyo dabagal qofku inuu qaali gadaayo inuu raqiis gadaayo ma aha wax xadida badeecada dalka Soomaaliya taalla sadirsaasi loo sahmaa la rabaa ganacsatada haddii waa shaqsiyaadka Soomaaliya kala yihiin waxaan ka hadlay waa ganacsatada leh saqaarada iyo dukaamada yaryar dadkaas waxaa ka buuxa dad fara badan oo haday rabaan gadaayo waxaan xalaal ahayn iyo waxaan ummadda Soomaaliya aan u qalmin ilaalinteedii ka daba tageeda iyo ma iidin kartidna hadda Soomaaliya maanta tabarba uma haydo waayo wadankan dabakaciisa iyo ilaalintiisa howl kale lagu mashquulsanyo dhinaca amniga uba
waxaad ku soo celcelisay shuruucda noocaas ah ee sicirka xadidaysa inaanayba Soomaaliya xilligan ka jirin weligeedna aanay yeelan yay tahay cidda laga sugaayo ma rugta ganacsiga mise xukuumadda yaa iskale mas-uuliyaddaas aad ka dhawaajisay inay hadda meesha ka maqantaa
walaalmacaan waa marka wadan oo yeelanayo in badeecada qiimaha lagu iibinayo waa arrin aad iyo aada u ballaaran hoos tagaysa wasaaradda fara badan rugta ganacsigu iyadu waxay u hadashaaba ganacsatada masaalixdooda iyadoo nidaamka iyo dhaqanka wadanka Soomaaliya aysan u gafin ganacsatadu qayb horta runta ganacsatu ganacsatadii matalaa laakiin dowladda wasaaradeeda maaliyadda wasaaradeeda ganacsiga iyo wasaarado kala duwan ay hata qorsheeyaan ilan ganacsiga hadda maanta waxa uu 13 wasaaradood baa ganacsiga ula shaqeeya ilan ganacsiga waxa uu galay meel walba isgaarsiinaya ganacsi ah waxaa ganacsi ilaa iyo amnigiiba maanta ganacsi sida darteed wasaaradahaas iyo wasaaradda maaliyadda wasaaradda ganacsiga ayaa laga rabaa waxaas inay ka shaqeeyaan oo qiimeeyaan waxaan u malaynaa aniga laakiin arrinkaasi waa arrinka ugu dambeeya ee dowladda Soomaaliya ay fulin karto xagga awoodda farsamada dhaqaalaha iyo dabagalka iyo shuruucda marka laga fiiriyo wax dhow ma ahan in wadanka Soomaaliya la yidhaahdo kiilada sokorta intaas joogta saliidda intaa ka badanna lama geli karo
waayahay aad baad u mahadsan tahay dhegaystaha xiga baan u gudbayaa fadlan adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso martida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ah agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya.
dadka maadaama dayrtaan iskiin ee Soomaali iska taheermanteed waxa weydiin lahayd qaabka meelaha ganacsatadii loo ogaan kara inay raashinka raqiisayaan inay qaalisay maadaama shacabku wacanayo ay eegana ku adkeysteen wasaaradda macnaha ay cashuur dhaaf u sameeyeen maadaama cudur coronavirus uu dadka dilaacay ee saamacna loo ogaa inay raashinki sare u kacay ay u kiciyaan wasaaradda macnaha cashuur dhaaf u sameeyeen
qiimihii inuu baaliyo inuu korsi socana way sahlantahay in la ogaado waayo dee waa wax sahlan oo laga soo dhex dukaan baad iyo shaqada soo sheegi doona laakiin waxa ay tahay fiiri
marka shaqada ay soo sheegan maxaa talaabo laga qaadi karaa waxaad maanta dhan ku soo celcelinaysaa inaa
mushkiladu ma jirto seen lagu ogaana aad ay u sahlan tahay in la ogaado
marka baqaarka ama dukaanka wax qaaliyeeya oo iyadoo canshuurtii la dhaafay sicirkii badeecadana wax ku dara wax talaabo ah oo laga qaadi karo haba yaraatee ma jiraan miyaad leedahay
walaal waxa ay tahay waxna waxa way moqtahay qofka badeecada gadaaya lacagtii lacag ka badan iibinaya laba arrin baa muhiim u leedahay cidda wax ka gadanaysa horta inay diido waa loo baahan yahay oo ah qofka baahida u qabo badeecada inuu bato inuu yiraahdo may waa qaali waa loo baahan yahay waxa kale loo baahan yahay nidaam iyo maamul iyo xukuumad oo day ka soo bilaabanaysa mid dowlad goboleed mid dowlad degmo iyo gobol ilaa iyo mid qaran oo daba socda oo waxaan eegaya oo leh waxaan iyo waxaan waa khalad mana iidin kartaan shaqada intaa la eg ayada oo ah inuu isticmaalayo nidaamka poliiska iyo nidaamka aan sheegay dabagalka iyo caqliga arrintaas qarashaa ku baxaya isaga nasibkiisa sidaa darteed rugta ganacsiga roolka yeelan kartaa waxa ay tahay in ay ganacsatada wacyigooda wax ka bedesho iskuna daydo inay rugta ganacsiga dowladda la shaqeydo waqtigan dhibaatada badan ee lagu jiro oo cunto fara badan iyo raashin fara badan in la keeno suuqa si aan loo gelin baqaari loo gelin waxaa la keenaa raashin aad u fara badan oo ka badan magaalada sidaa darteed qaali lama iibin karo ma
marka waa un qof walba damiirkiisa ha xakameeyo ma jiro hadda awood lagu xakameyn karo in sicirka ganacsatadii
aad bay u adag tahay tuulada iyo degmada iyo gobolka iyo magaalooyinka waaweyn
inta ay dowladdu gacanta ku hayso oo ay maamusho ay canshuurta ka qaado miyaana la xakameyn karin
waa la xakameyn karaa laakiin waxaa loo baahan inaad qarash adiga masirkaaga ku ilaalin inaad jiridaa loo baahan yahay oo nafsigiisu aan sahlanayn oo qaali noqon doono ma garab
shacabka baad kusoo celcelisay oo aad tiri wadamadan horumaray shacabkabaan ba ogolaanayn haddii sicirka la kordhiyo soomaaliyana qofkabaa looga baahan yahay haddii dukaankan uu wax ka iibsanayo uu sicirkii kordhiyo inaanu ka iibsan hooyo laba caruura amaba ka badan guriga uga soo tagtay oo nuskiilo bariisa dukaan uga soo doonatay haddii dukaankii uu qaali yiraahdo wax kaloo guriga u yaalana aanay jirin hooyadaasi miyaanay ku qasbanayn in sicirka la yiri haddiiba ay awooda inay ku iibsato
hooyadaas waa hooyo dhibaataysan dukaankaasina ka gala maba lugayn karto baabuur banaanyo karto dukaan kale ku aado
marka maxay tahay kaalinta shacabka uga banaan
ahaan iyo dowlad ahaan iyo ilaalinta nidaamka iyo shuruucda iyo dhaqanka wadankani si uu u noqdo wax isku xiran oo qof walba uu ilaalinayo nidaamka iyo sharciga wadanka dadku waa inay sharciga ka baqaan horta qofku waa inuu ogaado haddii wax khalad uu sameeyo inuu sharcigu la xisaabtamaa haddii sharcigii inta la soo saaro fulintiisii aan la awoodin in la fuliyo haddii sharcigu wuxuu noqonaa warda derbi ku dhegan oo wixii kaleysa aan la arag aniga marka waxaan isleyay sida keliya looga badbaadi kara waxay tahay in ganacsatada keenta daruuriyaadka cuntada iyo daawada in loo sheego lixda biloo soo socota raashin iyo daawo badan magaalada magaalooyinka inay keenaan markaas kadib de raashinka tirada ka batay ma gedi karaan dukaanadu qaali haddaa laakiin istiraada dukaanadii sharcigaha lagu fuliyo arrinkaasi waa arrin aan u malaynaa inay isladusaqaatadana kadib inay suurageli doonto hadda suuragalmaa
dhibaatada ugu weyn waxay tahay dhoore oo dadka soomaaliyeedna ay mar walba ka hadlaan in ganacsatada la fahantoodu ay yihiinba kuwa fursadaha adag sida xaaladda hadda jirto oo kale marka ay timaado ka faa'iideysta. Hadda waxa soo hadal qaaday in qof walba damiirkiisa inuu xakameeyo loo baahan yahay. Tusaale ahaan wadamada Islaamka iyo kuwa Carabta oo kale, marka bisha Ramadaan ay soo dhawdahay, badeecada qutul daruuriga qiimaheeda hoos buu u dhacaa. Innaga Soomaaliya marka Ramadaanku uu soo dhaw yahay, qutul daruuriga cirka buu isku sii sareeraa. Marka halka waxa ka maqan damiirki baa ka maqan Soomaa ganacsadaha.
Damiirka dadka Soomaaliyeed dhan uu ka maqan yahay, macni ganacsatada kaliya maahan, wuxuu ka maqan yahay qof walba oo maamul iyo nidaam ku jira oo Soomaali ah. Maanta waa qabyo damiirkiisu. Wadankan 30 sano dhibaato ku jiray, sidaa darteed waa dhaawacan yahay damiirkeena anaga dhan. Ganacsatada marka intii la dhihi lahaa damiirkooda la isku halleeyo, suuqa la kontrolaayo, ganacsatada lama kontrolaayo. Suuqa sida loo kontrolaayo waxa ay tahay bisha Ramadaan iyo saar aniga u malaynayo lixda bil ee soo socota ee sanadkan inta ka dhiman, wadankan badeecadiisu kore u socon doontaa haddii aan la keenin waxyaalaha quuta daruuriga ah oo tirada ka batay, kuwa beeca iyo kuwa beeca labadaba. Haddii intaa la keeno, hadda badeecadda suuqay daasantaa cidgeedi karta qaali lama arko. Haddii la waayo oo dukaanka lagu soo noqdoodo, dukaanka sida wax loo weydiinayo qiimahana uu kor u qaadi, mana ahan qof damiirkiisa la ilaalin karo oo waxa weeye waa dadkan damiirkoodu waa dhaawacan yahay muddo dheer u baahantay inay daaweyn damiirkooda.
Shacabka maxaa la gudboon marka? Tusaale ahaan, haddii shacabka ay arkaan in dukaamadii iyo ganacsatadii kordhin aan loo baahnayn ay sameeyeen, iyagoo mar walba idaacadaha ka maqlaya in dowladdiina ay canshuur dhaaf sameysay, maxaa tallaabo ah oo shacabka ay qaadi karaan baad isleedahay?
Shacabka Soomaaliyeed waxaa ka maqan, ama aan dhaho macaamiisha Soomaaliyeed oo iibsata, waxaa ka maqan dhaqan aad iyo aad qaali u ah, ayna dhaxli doonaan waqti dheer kadib ay dhaxli doonaan. Qofku haddii uu haysto dowlad iyo nidaam ka taliya wadanka oo dhan oo sharciga wadanka oo dhan dowlad fulin karta hadoo haysto, markaas xaqu wuxuu u leeyahay inuu dowladdiisa yiraahdo ma yeelayna annaga. Tusaale ahaan, Daahira waxaa la dhahaa dirooji inuu isbedelo magaalada Daahira oo dhan banaan baxa ka dhacay. Maanta Soomaaliya meesha ma joogto, cidda ku fakaraysaana dee waa khaldan, waayo wadanka annaga maanta wuxuu u baahan yahay tartiibinu u baahan yahay iyo maalinba wixii waxa hadda waxa ay dowladdu mashquul ku tahay waa qodob muhiim oo amnigay mashquul ku tahay. Naftaadiyaada la goynaya qof bariisku u qaaliya maxaa laga qaban karaa?
Aniga iyo in badan in ay ila qabtana waan filayaa. Waxaan aaminsanahay amniga Soomaaliya oo dhan ma wada xuma, amniga hadda in laga shaqeeyana waxaan aaminsanahay in ay ka muhiimsan tahay in qutul daruuriga iyo sicirka laga shaqeeyo, maadaama dadka Soomaaliyeed ay u badan yihiin dad dan yara. Ganacsatadii haddii ay iyagana dagaal kale oo kii amniga lamida ay ku furaan, waa dhibaato inteeda la'eg. Marka kii fudud baa la wajahayaa, waxay ila tahay kan in ganacsada la xakameeyo inta ay dowladdu gacanta ku hayso in ay ka fududahay in amniga la sugo.
Waa arunta tusaale ahaan magaalada Muqdisho, waa arunta in amniga maanta iyo shaqada hadda aan ka hadlayno labadaba waa la aadi karaa dhinacaas. Laakiin hadda wadanka Muqdisho kaliya ma aha, wadanku waaweyn yahay. Haddii wasaaradda ganacsiga, wasaaradda maaliyadda ay sharci soo saaraan iyo nidaam ay soo saaraan, de sharciga iyo nidaamkaasi wadankii oo dhan u qabanaya, wadankii oo dhanna dee maanta awooddaasi ma jirto. Sidaa darteed haddii
dowladda waxaa lagula xisaabtamayaa, laakiin awooddeeda inta ay gaarsiisan tahay iyo inta ay ka taliso dukaanka iyo baqaarka ay canshuurta ka qaado way maamuli kartaa.
Aadaa u saxsantahay. Hadda dowladda ma masalo runta ganacsiguna dee dowladda ma ahan, runta ganacsigu dee ganacsatadii matashaa dee ganacsatada khaliskooda annaga waxbaana laga weydiin karaa. Macnihii sidii la rabay waa saa sheegaysid mudane, ha yeeshee wax badan oon ognahay oo dhinaca tayada dowladda ah, mushkilad baa ka taagan inay dowladdu ay hesho ciidamadii canshuuraadka iyo ilaalinayay badeecadda hay-adeeda hagaajinteeda ilaalinayay wax badan ka dhinacaasa ah. Ganacsatadu ilaa iyo hadda waxay ku shaqeeyaan moralkooda inay Ilaahay ka badaan ay ku shaqeeyaan, ay kuma shaqeeyaan nidaam iyo sharci ay ilaalinayaan.
Waayahay dhageysta kale waan fursad siinayaa. Fadlan magacaaga ku bilow, una gudub su'aasha aad jeceshahay inaad weydiiso Cabdi Abshir Dhoore oo ah agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya. Halo,
ama maqlay anigana?
Dad badan baa waxay isweydiinayaan qiimaha ama canshuurta dowladdu ay ka daysay, inkastoo aad sheegtay inaadan adigu dowladda matalin, laakiin rugtii ganacsiga baad matashaa, waadna la socotaa, xog badanna waad ka haysaa. Qutul daruuriga canshuurti baa laga daayay, bariiska oo kale 100% baa la sheegay in canshuurta laga daayay, timirta oo kale 100% baa laga daayay, haddana burkii iyo saliidii 50% baa laga daayay baa la leeyahay. Marka qofku wuxuu isweydiinayaa timir iyo bur iyo saliid keeba qootul daruuriya timirti hadii 100% laga daayay maxaa diiday burki iyo saliidana in 100% laga daayo
timirta anaga macnaheedu waa anaga geeyney in waxan kale laga dhaafo xasuurta oo dadku waxay cunayaan in laga yareeyo xasuurta ganacsatada ay waxay iidinayaan qiimaha qos ugu dhaco timirta waxa loo xiseeynaa waxa ay tahay de 30 maalmood oo Ramadaan aan soo xiso timir far badan Soomaaligu ayo isticmaalaan iskana sunna ah waa sababtaas baa timir fiisa ma garad
laakiin timirta waa iska tahay ci Soomaaha oo wax hadda caloosha buuxinaya oo loo baahan yahay ma aha waa iyadana waa laga deyn karaa waa laga saari karaa meesha
waa saxsan tahay maana hadii la isbarbar dhigo timirta iyo tsaraan sokorta oo kale oo runti la diiday in wax laga dhimo sokorta iyo timirta marka la fiiriyo ma sokorta miisan
sokorta iyo timirta
iyo burka oo kale waxay fiirinaysaa meesha ay cashuurta ugu fara badan ayaga ka soo gasho iyo waxa ay deyn karaan iyo waxaas la isbarbar dhigi marka annaga weydiinaha aan qabnay iyo jawaabaha wasaaradda maaliyadda soo celisay waa wax la
soo saaray mudan marka ugu dambeyntii maxaad u soo jeedinaysaa ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed baasi dhibaatadan soo noqnoqotay oo intii wadanka uu burburka ku jiray taagnayd welina taagan oo ah in sicirka ganacsatadu ay iyagu xukumaan oo iyadoo aanay daruuro jirin iska kordhiyaan sidee looga gudbi karaa baad isleedahay maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa ganacsatada iyo shacabka ama macaamiishaba
waxaan ka bilaabay horta oo la hadli dadka ganacsatada ganacsatada aan la hadli oo ganacsatada waaweyn gaar ahaan keena waxyaalaha aan laga maarmin ee qoto daruuriga ah magaalada wadanka Soomaaliya keena dadkaasi xooggooda waxay degan yihiin Imaaraadkii degan yihiin intooda kalaan waxay joogaan xamar dadka ilaalin kara badeecada qiimaheeda waa dadka keena banaanka ka keena alaabta cidda ay ku siinayaan jumlada ayaa waxaa laga rabaa inay la xisaabtamaan una sheegaan inaan ummadda dhibin haddow isu dayaro dhibana marka soo socda inuusan jumlada ay haysiin rugta ganacsigana ay barato ganacsatada ummadda dhibayda ay lugeynay waxaan ka hadlaa dadka baqaarka leh iyo dadka keenaya oo banaanka ka keenaya dukaamada yaryarka ah iyaga mushkiladoodu waa mid ka waa cid kontroolka ta aadi u adkaan doonta dadka soomaalida wax iibsanaya waxaan isheegay qofka dollarka kuugu jira jeebka ayaa awooddu ay ku jirtaa dadka soomaaliyeed muddo ay qaadan doonta dowladda soomaaliya howlahaas ay soo faragelido waqti dheer ay qaadan laakiin sharciga soomaaliyeed degmo degmo iyo tuulo tuulo waxaa loo baahan yahay dukaanka badeecada ku kordhiya haba yaraatay inaysan waxba ka gadan oo ay dukaamada ayaga tixgelinaya noloshooda inay wax ka gataan talooyinkaas baasiin aad ayna umaadsan yihiin
adigana aad baad u mahadsantahay
adaa mudan walaal macan
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdi Abshir Dhoore oo ah agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuu marti igu ahaa isagoo ku sugan magaalada Muqdisho dhegeystayaashii nala soo xiriiray ee su'aalaha weydiiyey iyo kuwii isku dayay ee u suurageli weysay iyagana waan u mahadnaqaynaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
helada dad badan oo ku dhacay una dhintay cudurka COVID-19 ayaa waxay ku jiraan xaalad murugo leh iyadoo ay ugu wacan tahay iyagoo aan arki karin dadkooda Saare Cabdi Axmed ayaa la hadashay dhowr qof oo dadkooda ku waayay xanuunka COVID-19 waxaana ay ka diyaarisay warbixintan ay ku eegayso dhibaatada ay marayaan dadkaasi
intii aan waday xog ururinta iyo wareysiyada dhibanayaasha ehelkooda ay la soo dirstay xaaladahan adag ee ku kala dhaqan dalalka Britain, Canada, Mareykanka iyo Australia ayaa waxaa inkastoo qof walba uusa si furan uga hadli karin warbaahinta dhowrka qof ee aan la hadli ka sokow waxaa dadka ay wada qabaan inay taabatay xanuunka asiibo qof ay jecel yihiin oo aysan haddana awoodin inay duljoogto ka noqdaan dhibaatada soo gaartay marka xaaladda khatarta uu qofka galo amaba miyir doorsoonka qaybta degdeg ee ICU-dana la dhigo warsame maxamed geedi waxa uu degan yahay magaalada London xaaskiisa u dhashay shanta caruurta ayaa waxaa la dhigay qaybta lagu baxnaaniyo dadka xaaladaha khatarta ku jira markii la xaqiijiyay in ay qabto xanuunka coronavirus wuxuu ku bilaabay wareysigii aan la yeeshay sida xaalka markii hore uu ahaa ee isbitaalka la geeyay afadiisa allaha u naxariistay seenab
baaritaan marki la baaro kadib isbitaalka la seexiyey waayo waxaa ku adkeed hawada inay qaadato hawada oksijiinka ayasa ku adkeed inay jiido 10 cisho ugu horreeyay qiyaastii yacni ugu horreeyay waa la xiriiri jirnay oo taleefan ayay haysatay walow loo diiday inaan galno laakiin waxaan ku wanaagsanayn taleefan haysatay sawir haddii taho nanaha kala hadli jirnay iyo facetimeka iyo walow loo diiday inaan aragno laakiin dhibaatada ugu weyn waxna soo food saartay markii gabadhii xaaskayga la isheeray Mahad Cabdulle la galiyo kooma markii la galiyo kooma markii galiyeen xiriir uga jiro way qofka kooma u galay sida aawadeed ayaa waxaan ugu adkaatay inaan marka waxaan isku dareemay inaan la xiriirno dhaqaatiirta qaybka ETL qaybta dhaqaatiirta aan la xiriirsa laftiga ayaa culays weyn naga kulmay taas oo ah xiriirka telefoonka inaan laga qaban talaafka mar laga qaban maayo talaafkii mar waxa waa ka qabanaya waxa ku leeyahay anaga ku saawacayna
laakiin su xaalka qoyska warsame maxamed geedi ayaa markii dambe ay ku adkaatay kadib markii hooyo seenab ay dhaqaatiirtu galiyeen xaaladda Miir Doorsoonka isla markaasina la dhigay qaybta degdeg ee isbitaalka
qaybta dhaqaatiirta aan la xiriirsa laftiga ayaa culays weyn naga kulmay taas oo ah xiriirka talaafka inaan laga qaban talaafka mar laga qaban maayo mar waxa waa ka qabanaya waxa ku leeyahay anaga ku saawacayna biisiyana mashquulana anaga ku saawacayna yani waxa laga yaabaa afraadka saacba inaan mar report ay ku soo siiyaan runtii marka noogu dareed oo murugada iyo walwalka oo nagu bilaawday waa qofkaagi oo jiran haddii hooyo ahaa lahayd haddii xaaskaaga ahaa lahayd haddii walaalka ahaa lahayd marka uu intaasoo dareen ayaa asxaab haddii ahaa lahayd yani xiriirkeeni aad uu yani u xumaaday runtiina tiraayo iyo muruga midna ayuu ahaay oo aadan qofkii aadan gadgadi karin ama aan soo fiiri karin ama aadan sida taas waxaan loogu xirtay in maalinta dambena loo soo sheego la yidhaahdo xaaskaaga waa dhamatay
London waxa ay ka mid tahay meelaha ay dadku ii sheegeen in si adag loola dhaqmo bukaanada ehelkooda si la mid ah dalka Sweden oo aan la xiriiray nin hooyadiis ay ku jirto xaaladda qatarta ee isbitaalka ayaa wuxuu igu soo koobay xaalkeeda inuu yahay mid aad u cakiran waqtigan isla markaasina nolol iyo geeri uusan kala sheegi karin hooyadiis labadii toddobaad ee ugu dambeeyay ninkaasi oo magaciisa igu soo koobay Cismaan ayaa wuxuu sheegay in dhaqaatiirta ay hooyadiis u sheegaan oo kaliya xaalkeeda laakiinse uusan marnaba la hadlin amaba uusan ku booqan karin ICU-da wuxuu sidoo kale ii sheegay waqtigan in uusan awoodin adkaysiga uu igula hadli karo uuna u muuqday marka aan sida gaarka ula hadlayay inay ka muuqato daal fara badan iyo isbeddel in uu doorsoomayo dareen ahaan marka aan ku soo qaado hooyadiis oo uusan rogrogi karin xanuunkeeda waqtigan si la mid ah gobollada dalka Mareykanka gobolka Nebraska waqtigan waxa uu u muuqdaa inuu yahay mid ka mid ah gobollada Soomaalida ugu badan ee cudurka uu soo ridanay ay ku nool yihiin waxaan la hadlay Dr. Saciid Cumar Baashatax oo isagu dumaashidiis ay taalo qaybta xaaladda degdegga ah ee la dhiga bukaanada isbitaalka ICU-da wuxuu u hayaa Soomaalida asna farriintan markii aan weydiiyay aragtidiisa inuu nala wadaago
aan ka bilaabay naftayda iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed hadii in amarkan Ilaahay keenay innaga marka maxaa ina saaran qofka indhi isbitaal buu ku jiraa waxaa loo baahan yahay in samir badan la yeesho dhakhaatiirta la aamino si hufnaan ah dhakhaatiirta loola hadlo marka caawacdaan waxay idiin sheegaan inaad rumaysataan xaaladu geestay u socoto inaad weydiisaan wax walba inaad ku sii talagashaan
Dr. Ibrahim Sheekh Cali Diini waxa uu ka shaqeeyaa isbitaalka Genesis ee gobolka Ohio wuxuu ii sheegay in bukaanada qaba xanuunka COVID-19 ee loo gudbiyo xaaladda ICU-da ee degdega ah ay adag tahay in ehelkooda xataa ay ka warqabaan
ilaa qofka xaaladiisa ay kasoo hagaagto oo meesha laga soo saaro oo ku karantiilna markaas ay ehelkiisa arki karaan laakiin marku anaga naga gudbo oo ICU-ga aan u gudbino wax ehelkiisa looma ogolaado dabcan isbitaalada waa kala isbitaal walbaba wuxuu leeyahay procedures iyo qaab markaas dadka oo visitoriska oo dadkooda arkaya meelaha qaarkood xataa looma ogola meydkii dadkii eelka u ahaa inay ku wareejiyaan laakiin inta anugu ku hubo isbitaalka aanan joogno waxa weeye qofna eelkiisa ma arko marka uu galo ilaa uu ka arkayo shaashada ulmooye
Britain waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee Soomaalida cudurkan uu haleelay dunidana markii la fiiriyo dalka Britain waxa uu ku jiraa dalalka ugu horeeya ee xanuunkan sida weyn waxyeelada ugu geystay Maxamed Maxamuud Doore waa saxiifi degan London wuxuu iga waramay tirada guud ee Soomaalida ku dhimatay magaalada London tan iyo bishii hore
24 saac ee soo dhaafay waxa dhimatay 888 qof aad ay ugu badan tahay marka loo eego labada maalmood ee u dambeeyay dadka Soomaaliyeed aan ogahay ilaa hadda anigu shakhsiyan aan u garanayaa ama magacyada aan qaan ee London ku dhintay waxay gaarayaan 300 qof labadii maalmood ee la soo dhaafay lama soo sheegin ogaantay qof Soomaaliyeed oo u dhintay coronavirus, hase ahaatee warka ma hayo Soomaalida kale ee dalka intiisa kale, waxaana meelaha ugu badan ee ku dhintay kamid ah magaalada Birmingham iyaduna oo ah meelaha uu aad ku saameeyay cudurkan. Waxaa aad loo kordhiyey ama la kordhiyey xiritaankii dhammaan goobaha ganacsiga iyo shaqooyinka. Saddex weeg ee soo socota iskuulada weli way xiran yihiin. Soomaalidu hadda waxay umaleysaa inay ku baraarugeen, waxaana aad u yar dhaqdhaqaaqyada ka Soomaalida sameyn jireen ganacsi.
Hubanti la'aanta ku gadaaman nolol iyo geeri qofka gala xaaladda khatarta ee COVID-19 ee ICU-da loo gudbiyo waxaa ka daran meelaha qaarkood oo aas loo sameeyo dadka marka ay dhintaan. Wadamada qaarkood aysan ehelkooda duugta qabuuraha kasoo qaybgeli karin. Sharciyada wadamada ay u dejiyeen awood oo ay dad yar oo fara ku tiris ah u ogolaadeen inay duugta sameeyaan oo keli ah.
Aad ayay u mahadsantahay warbixintaasi waxaa soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal, waxaad nagula nasataan mid ka mid ah kaalmaha heesaha aynu idin hayno.
waa naga intaas waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Cashiib Ibrahim Aadan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Arrikiyo timnaha iyo, ita adega weshada. Arrikiyo timnaha iyo.